Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី10ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកសង្កាផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្តីបារម្ភក្តីសង្ឃឹមនៃការខកចិត្តជុំវិញគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនរបស់ចិននៅឥណ្ឌូនេស៊ីកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនចាក់ចេញពីតារាងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចតែអាចប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់ច្រើនគណៈបកភ្លើងទៀនថាការចោះចូលជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចមិនជាបញ្ហានិងជាសិទ្ធិបុគ្គលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ EU ពីរឿងបង្អាក់ការស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅតំបន់ទីក្រេកម្មវិធីក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI របស់ចិនជាការសន្យាលើកកម្ពស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីតភ្ជាប់ពលរដ្ឋនៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនានាក៏ដូចជាវិស័យពាណិជ្ជកម្មផងដែរក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនស្តីពីការពន្យារពេលនៃកម្មវិធីនេះគម្រោងមួយចំនួនមានតម្លៃដែលមិនត្រូវបានគេដឹងបានបង្កការប៉ះពាល់ដោយអចេតនាទៅលើប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះផងដែរលោកអាហាឌៀនឧតាម៉ានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយលោកឈីរវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្បូរសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដោយតទៅ
លោកហូរូស៊ូតាន់តូថារាល់ថ្ងៃអស់ពេល2ឆ្នាំហើយដែលលោកមានអារម្មណ៍មិនស្រួលលោកនោះនៅក្នុងទីក្រុងផាឡាដារ៉ាងក្នុងខេត្តវេសចាវ៉ាដែលមានចម្ងាយប្រមាណ136គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីយ៉ាកាតាលោកថ្លែងដូចនេះថាន
េះជាអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងបើតួផ្ទះរំកិលដំបូលនឹងធ្លាក់អញ្ចឹងហើយយើងអត់ប្រើបន្ទប់នេះទេខ្ញុំមានបន្ទប់ពីរដែលទុកចោលមិនឲ្យកូនគេងដោយខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ណាមួយយើងគេងនៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវវិញ
ផ្ទះលោកស៊ូតាន់តូមានចម្ងាយប្រមាណ150ម៉ែត្រពីការដ្ឋានសំណង់រួមក្រំដីមួយកន្លែងដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនរវាងក្រុងបាន់ឌុងនិងរដ្ឋធានីហ្សាកាតាដែលជាគម្រោងដ៏ធំនៃកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្ម BRI របស់ចិនគម្រោងនេះមានបំណងតបជួយតំបន់កណ្ដាលដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅច្រើនរវាងរដ្ឋធានីហ្សាកាតានិងទីក្រុងបាន់ឌុងតាមរយៈរថភ្លើងល្បឿនលឿនផ្ទះរបស់លោកស៊ូតាន់តូស្ថិតនៅខាងលិចក្រុងបាន់ឌុងសំណង់ផ្លូវក្រំដីបានប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារលោកនិងពលរដ្ឋនៅទីនោះជាង100គ្រួសារលោកមេគី W ផែនដុងសកម្មជនបរិស្ថានថ្លែងដូចនេះថា
ដំណើរការសាងសង់ប្រើបច្ចេកទេសបុកបំផ្ទុះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះពលរដ្ឋនៅក្បែរនោះ
ពលរដ្ឋបានបង្ហាញក្តីបារម្ភជាច្រើនដងដល់មន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងចិននៃគម្រោងនេះឬ KCIC ដែលជាសម្ព័ន្ធរួមមួយដែលត្រូវបង្កើតឡើងដោយសហគ្រាសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសហគ្រាសរដ្ឋចិនប៉ុន្តែពលរដ្ឋថា KCIC មិនបានតាមដានពីនិតឡើយសម្ព័ន្ធនេះមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំបញ្ជាក់របស់ VOA ទេពេលគម្រោងនេះចាប់ដើមដំបូងក្នុងឆ្នាំ2016តម្លៃរបស់វាគឺចំនួន5500លានដុល្លារអាមេរិកទឹកប្រាក់ 75% នៃតម្លៃសរុបនេះគឺខ្ចីពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ចិនសហគ្រាសរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីចេញ 15% ហើយសល់ពីនេះគឺមកពីក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសរដ្ឋចិនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏តម្លៃនៃគម្រោងនេះបានឡើងដល់ជាង6000លានដុល្លារហើយគេរំពឹងថានឹងឡើងទៀតដល់ជិត8000លានដុល្លារដោយសារតែការចំណាយច្រើនលើសលប់នេះបើតាមមន្ត្រីម្នាក់នៃក្រសួងសម្របសម្រួលកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកវិភាគខាងវិស័យដឹកជញ្ជូនថាការអភិវឌ្ឍគម្រោងនេះបានធ្វើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសតំបន់ឥណ្ឌូនេស៊ីលោកโจโกวิโดโดថាក្នុងជំហរមិនស្រួលមួយលោកដាម៉ានីងធីយ៉ាសអ្នកវិភាគខាងវិស័យដឹកជញ្ជូនថ្លែងដូចនេះថា
ជំរើសរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺបញ្ចប់គម្រោងនោះទោះបីជាផលវិបាកសេដ្ឋកិច្ចនឹងដាក់បន្ទុកលើថវិការយៈពេលយូរក្តីប្រសិនបើគេឈប់នោះគម្រោងនេះក៏នឹងអាចត្រូវបោះចោលរហូតដែរ
ពលរដ្ឋមួយចំនួនបានជំរុញឲ្យគម្រោងនេះដើរទៅមុខលឿនព្រោះវាជួយឲ្យចំណេញពេលធ្វើដំណើររវាងរដ្ឋធានីហ្សាកាតានិងក្រុងបាន់ឌុងលោកអាចម៉ាតរ៉ាស៊ីយ៉ានរស់នៅជ័យក្រុងហ្សាកាតាហើយទៅធ្វើការនៅក្រុងបាន់ឌុងរាល់សប្តាហ៍លោកថ្លែងដូចនេះថា
ធម្មតាវាប្រើពេល4ម៉ោងប៉ុន្តែរថភ្លើងល្បឿនលឿនខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាអាចចំណេញពេល1ម៉ោងទៅ2ម៉ោង
អ្នកគ្រប់គ្រងផ្លូវរថភ្លើងមិនសប្បាយចិត្តការពន្យារពេលនៃគម្រោងនេះ រដ្ឋភ្លើងលបឿនលឿនពីដំបូងថានឹងបើកដំណើរការក្នុងឆ្នាំ2019តែពេលនេះបានពន្យារពេលដល់ឆ្នាំ2023ត្រឡប់ទៅក្រុងផាដាឡារ៉ាងវិញលោកស៊ូតាន់តូនិងអ្នកក្បែរខាងលោកនៅតែរងចាំមើលថាតើផ្ទះពួកគេអាចស៊ូទ្រាំនឹងការបុកខួងបានរហូតដល់ពេលណានោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA The Voice
of America VOA កម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងតារាងជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចមួយក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន46នៅលើពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2021កម្ពុជាបានប្រកាសពីការសម្រេចបានគ្រប់លក្ខខណ្ឌចំនួន3សម្រាប់រដ្ឋដែលត្រូវរួចផុតពីការចាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចក៏ប៉ុន្តែការរួចផុតពីលក្ខខណ្ឌនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញមើលឃើញថាអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលធ្លាប់ទទួលបានកន្លងមកអ្នកនាងកាន់វិជការរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាដូចតទៅ
ក្រោយពីបានប្រកាសកាលពីឆ្នាំ2021ពីការសម្រេចបានគ្រប់លក្ខខណ្ឌចំនួន3សម្រាប់រដ្ឋដែលត្រូវរួចផុតពីការចាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចនោះកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់ប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលធ្លាប់ទទួលបានកន្លងមកក្នុងនាមជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចកម្ពុជារួមទាំងប្រទេស45ផ្សេងទៀតទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីវិធានការគាំទ្រអន្តរជាតិដាច់មុខនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍនិងការចូលរួមក្នុងអង្គការអន្តរជាតិក្នុងដំណើរការនានាក្នុងនោះរួមមានហិរញ្ញប្បទានអភិវឌ្ឍដែលជាជំនួយនិងកម្ចីពីម្ចាស់ជំនួយនិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុការទទួលបានទីផ្សារអនុគ្រោះជំនួយបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនិងពាណិជ្ជកម្មផងដែរលោកប៉ាន់សុរស័ករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាប្រាប់ VOA ក្នុងអំឡុងពេលចូលរួមសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចលើកទី5ដែលប្រពៃធ្វើឡើងនៅក្រុងដូហាប្រទេសកាតាថាការចាក់ចេញពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រឈមបញ្ហាច្រើនដោយសារប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលកម្ពុជាតែងទទួលបានត្រូវបាត់បង
់បញ្ហាប្រឈមនោះគឺធ្វើឲ្យប្រទេសនឹងអត់មានទីផ្សារយើងអត់អាចនាំអីវ៉ាន់ចេញទៅក្រៅបាន
កាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសថាកម្ពុជានឹងចាក់ចេញពីប្រទេសដែលមានចំនួនអភិវឌ្ឍតិចតួចទៅជាប្រទេសដែលមានចំនួនមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នាពេលឆាប់ៗខាងមុខក៏ប៉ុន្តែលោកបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាគ្រាដែលកម្ពុជាចាក់ចេញពីប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលតិចតួចនោះការខ្ចីប្រាក់ពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនិងធនាគារនានាលែងមានការប្រាក់ទាបដូចមុនទោះយ៉ាងណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាក៏បាននឹងកំពុងបើកទីផ្សារក្នុងតំបន់និងជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលនេះជាការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការចាក់ចេញពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច
ខ្ញុំបានបើកទីផ្សារធ្វើភាគីបានច្រើនទៅហើយដែលខ្ញុំបានជំរាបនោះគឺទីមួយនៅក្នុងតំបន់នោះគឺយើងមាន asset បានមាន15ប្រទេសដែលយើងបើកទីផ្សារនោះគឺជា allergy បានន័យថារហូតបាទដូចជាយើងដូចជាយើងបើកឲ្យយើងបើកធ្វើការបានជាមួយគ្នាឆ្នាំ2022ហ្នឹងដែរខែ1ហ្នឹងគឺបានបើកទីផ្សារតំបន់ហ្នឹង ASEP ហើយនឹងណែចិនធ្វើពីគីចិនហ្នឹងកម្ពុជាហើយយើងបានបើកទីផ្សារកូរ៉េថ្ងៃទី1ធ្នូឆ្នាំ2022ដែរ
តាំងតែពីឆ្នាំ1991មកកម្ពុជាត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់បញ្ចូលជាប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចដោយសារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានកម្រិតទាបនិងងាយរងគ្រោះខ្លាំងពីបញ្ហាខាងក្រៅជាពិសេសវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាបរិស្ថាននិងធនធានមនុស្សតិចតួចប្រទេសដែលត្រូវបានចាត់ចូលក្នុងតារាងប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចគឺមានចំនួនក្រោម1018ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំបតាមការិយាល័យតំណាងជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកប្រទេសក្រីក្រនិងកំពុងអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបច្ចុប្បន្នមានប្រទេសចំនួន46ត្រូវបានដាក់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចឬប្រទេសក្រីក្របំផុតរបស់ពិភពលោកក្នុងនោះតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមាន9ប្រទេសរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តលើកឡើងថាការចាក់ចេញរបស់កម្ពុជាពីប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចទៅជាប្រទេសមានចំនួនមធ្យមធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានទាំងអត្ថប្រយោជន៍និងផលប៉ះពាល់លោកថាសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍គឺជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគទ្រង់ទ្រាយធំនិងការចាក់ចេញពីឧស្សាហកម្មធំស្រាលដែលប្រើកម្លាំងពលកម្មច្រើនទៅជាឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាចំណែកបញ្ហាប្រឈមគឺកង្វះកម្លាំងពលកម្មជំនាញដែលចាំបាច់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើតគោលនយោបាយនិងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធានាថាការចាក់ចេញមិនរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំង
ទី1ត្រូវមានគោលនយោបាយជាច្រើនទៀតដែលត្រូវរៀបចំបន្ថែមដូចជាគោលនយោបាយកម្លាំងពលកម្មគោលនយោបាយផលិតភាពដែលបានចេញរួចមកហើយនេះអាចនឹងពិនិត្យកែសម្រួលឡើងវិញបន្ថែមទៀតគោលនយោបាយបង្កើតសហគមន៍កសិកម្មដើម្បីកំណើនកសិកម្មប្រកបដោយបរិយាបន្នទើបបានអាចជួយវិស័យនេះបានហើយនឹង
លោកគីសេរីវត្តបន្ថែមថា
ការជំរុញឲ្យមាន SME cluster ដែលសម្រាប់លើកទឹកចិត្តឲ្យមានការផលិតឲ្យបានច្រើនមានការលំហូរចូលនៃបច្ចេកវិទ្យាបាទហើយជាមួយគ្នាទីដែរគឺការរៀបចំច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាដើម្បីគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតទៅដល់ការចាក់ចេញនេះសម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់វិស័យឧស្សាហកម្មការប្រកួតប្រជែងបាទនិងការអនុវត្តច្បាប់ប្រកបដោយភាពស្មើគ្នារ
បាយការណ៍ស្ដីអំពីទំនិញវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនិងសម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីដែលរួចផុតពីប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចបញ្ហាប្រឈមនិងជំរើសបង្ហាញថានៅពេលដែលប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីណាមួយត្រូវរួចផុតពីប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចការបាត់បង់ចំណូលប្រជាកម្មនឹងដាក់សម្ពាធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើការប្រកួតប្រជែងនិងអនាគតនៃការនាំចេញរបស់ពួកគេការនាំចេញទំនិញវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនិងសម្ភារបំពាក់របស់កម្ពុជាគឺស្មើនឹងជាង 30% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់ខ្លួនវិស័យសម្ភារបំពាក់នេះបានផ្តល់ការងារកម្មករចំនួន 0.85 លានអ្នកក្នុងឆ្នាំ2017ដែលស្មើនឹង 86% នៃការងារនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកកម្ពុជាទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសពាវុធឬហៅកាត់ថា EBA ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលអាចនាំចេញទំនិញគ្រប់មុខទៅអឺរ៉ុបដោយមិនបង់ពន្ធដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញទឹកប្រាក់ប្រមាណជា700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំកម្ពុជាក៏ទទួលបានកម្មវិធីនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចនាំចេញទំនិញជាសម្លៀកបំពាក់និងកាបូបធ្វើដំណើរដោយមិនបង់ពន្ធដែលកម្ពុជាចំណេញបានទឹកប្រាក់ប្រមាណជា400លានដុល្លារផងដែរប៉ុន្តែកាលពីចុងឆ្នាំ2020សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយសហភាពអឺរ៉ុបបានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីញ៉ូកូទេរេសថ្លែងថាការរុចផុតពីស្ថានភាពប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងនោះរងផលប៉ះពាល់ពីបញ្ហាកម្ចីដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់លោកបន្ថែមថាអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងធ្វើការជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រផ្លាស់ប្ដូរដោយរលូនដែលផ្អែកលើការគ្រប់គ្រងដែលសមស្របសម្រាប់ដំណើរការបញ្ចប់ស្ថានភាពជាប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចដូចជាការបង្កើតកម្មវិធីសកម្មភាពដូហាការបង្កើតប្រព័ន្ធស្តុកស្បៀងសម្រាប់ប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចជាដើមកម្មវិធីសកម្មភាពដូហាគឺជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចដែលត្រូវបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2022លោកខនអឡូហ្វលីនប្រធានផ្នែកតស៊ូមតិនិងផ្សព្វផ្សាយការិយាល័យតំណាងជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍគ្មានដីគោកនិងរដ្ឋកំពុងអភិវឌ្ឍកោះតូចបានប្រាប់ VOA ថានៅពេលដែលកម្ពុជារួចផុតពីប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចនោះកម្ពុជានឹងបាត់បង់វិធានការគ្រប់គ្រងអន្តរជាតិជាពិសេសដែលមានចំពោះប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចលោកថាក្នុងករណីខ្លះការគ្រប់គ្រងអាចត្រូវបានបញ្ឈប់ជាបណ្ដាបណ្ដាបន្ទាប់ពីរយៈពេលជាក់លាក់មួយលោកខុននោះបានលើកឡើងបន្ថែមអំពីការត្រៀមខ្លួនក្នុងការចាក់ចែងពីស្ថានភាពប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចថាកម្ពុជាគួរតែបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រផ្លាស់ប្ដូរដោយរលូនរបស់ខ្លួនក្នុងការពិគ្រោះយោបល់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងសង្គមស៊ីវិលវិស័យឯកជនដៃគូអភិវឌ្ឍនៅពលកម្មនិងតួអង្គពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតការិយាល័យតំណាងជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចនឹងក្លាយជាដៃគូដ៏សំខាន់ក្នុងរឿងនេះស្របពេលជាមួយគ្នានោះលោកប៉ាន់សុរស័ករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្ពុជាចង់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិពន្យាពេលបញ្ចប់ការរុចផុតពីប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចដើម្បីអាចត្រៀមខ្លួនបានប្រសើរជាងនេះបើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ច ដើម្បីអាចរួចផុតពីចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចបានប្រទេសនីមួយៗត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌចំនួន3លក្ខខណ្ឌទាំង3នោះមានដូចជាសន្ទុះនៃការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សកម្រិតចំណូលរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗនិងសន្ទុះនៃភាពងាយរងគ្រោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌនេះក្នុងការវាយតម្លៃពីរដងជាប់គ្នាមានន័យថាត្រូវវាយតម្លៃម្ដងទៀតនៅ3ឆ្នាំក្រោយក្នុងករណីដែលកម្ពុជានៅបន្តរក្សាបានលក្ខខណ្ឌទាំង3ក្នុងការវាយតម្លៃជាលើកទី2មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិអាចនឹងដំណោះស្រាយណែនាំប្រទេសសម័យក្នុងការរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ចាក់ចេញនិងត្រួតត្រងដំណើរការនៃការរៀបចំខ្លួនដើម្បីធានាថាកម្ពុជាមិនប្រឈមបញ្ហាច្រើននិងមិនអាចត្រឡប់ក្លាយជាប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចឡើងវិញរាជការពីទីក្រុងដូហានាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ជារៀងរាល់មុនពេលការបោះឆ្នោតឈានចូលមកដល់គេសង្កេតឃើញនិន្នាការនៃការចូលរួមជីវភាពនយោបាយរបស់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងជាមួយគណបកកណ្ដាលអំណាចអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រឆាំងមួយបានចាត់ទុកករណីនេះថាជាសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយរបស់សកម្មជនទាំងនោះហើយមិនប៉ះពាល់អ្វីដល់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គណបកឡើយលោកហាណូយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បើទោះមានសកម្មជនគណបកប្រឆាំងមួយចំនួនបានសម្រេចចុះចូលជាមួយគណបកកណ្ដាលអំណាចនៅមុនការបោះឆ្នោតក្តីក៏គណបកប្រឆាំងមួយចំនួនដូចជាគណបកភ្លើងទៀនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនព្រួយបារម្ភនិងខ្លាចបាត់បង់កម្លាំងអ្វីឡើយបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកសមាជិកគណបកភ្លើងទៀនយ៉ាងតិច600នាក់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានសម្រេចចូលជីវភាពនយោបាយជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2023នេះដោយឡែកកាលពីខែកុម្ភៈសមាជិកគណបកភ្លើងទៀនប្រមាណ55នាក់ផ្សេងទៀតនៅខេត្តរតនគិរីក៏បានចុះចូលជាមួយគណបកកណ្ដាលអំណាចផងដែរអ្នកនាំពាក្យគណបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសុភិរិទ្ធថ្លែងថាគណបកមិនមានអ្វីត្រូវប្រយុទ្ធបារម្ភឡើយចំពោះសកម្មជនដែលបានចុះចូលជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ទៀតថានេះជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេដែលខ្លះចុះចូលដើម្បីផលប្រយោជន៍បុគ្គលខ្លួនឯង
តែអត់មានអីប៉ះពាល់ដល់កម្លាំងអត់មានអីស្លឹកឆ្នោតទេអ្នកណាដែលគេនៅហ្នឹងគេនៅតែបន្តធ្វើអញ្ចឹងអ្នកដែលគេទៅជួនកាលគេមិនធម្មតាចេញប៉ាក់មួយជប់ប៉ាក់មួយហោហែតែប៉ែលោកហ្នឹងសិតមកគេរោអីទៅហ្នឹងគឺមកគេយកនេះពូរ៉មទៅយើងតែខ្លួនយើងទៅហើយកម្លាំងស្នូលរបស់យើងទៅហើយអ្នកបោះឆ្នោតគេដឹងហើយណាពលអ្នកបោះឆ្នោតមិនចេះតែរត់ទៅតាមអ្នកដែលប្រយោជន៍ទេ
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពយុទ្ធសាស្ត្រដែលគណៈបកភ្លើងទៀនកំពុងធ្វើគឺពង្រឹងកម្លាំងស្នូលផ្ទៃក្នុងដែលនេះជាវិធីទទួលបានការគ្រប់គ្រងនៅមុនការបោះឆ្នោតដោយឡែកលោកសាមអ៊ីនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប្រាប់ VOA ថាគណៈបករបស់លោកមិនមានសមាជិកដែលបានចុះចូលជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះទេប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពនេះធ្លាប់កើតមានពីមុនដែរលោកបន្ថែមថាគណបកក៏មិនព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហានេះដែរទោះជាយ៉ាងណាក្តីនៅមុនការបោះឆ្នោតលោកសាមអ៊ីនបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះលំហនៃសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលកាន់តែរួមតូចដោយសារតែការបិទស្ថាប័នសារព័ត៌មាន VOD និងការដកសិទ្ធិនយោបាយរបស់អតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដ៏លេចធ្លោលោកកឹមសុខា
គាត់ថារឿងដែលយើងសោកស្ដាយខ្លាំងនោះដោយមានការរឹតបន្តឹងទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានដូចជាការបិទវិទ្យុសម្លេង VOD ការដាក់ទុកដល់លោកកឹមសុខាហើយសម្បត្តិចិត្តនយោបាយរបស់គាត់អីគឺធ្វើឲ្យដំណើរការកសាងប្រជាធិបតេយ្យនឹងកាន់តែលំបាកជាងមុនបាទ
បើតាមអ្នកតាមដានបញ្ហានយោបាយកម្ពុជានិន្នាការមួយនេះបានកាត់ឡើងជាយូរមកហើយនៅក្នុងប្រវត្តិនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពួកគេក៏លើកឡើងថាវប្បធម៌នយោបាយមួយនេះមិនចម្រើនដល់ការអភិវឌ្ឍជាតិក្នុងលំនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើយនៅពេលដែលវាត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅវ័យដែលពួកគេហៅថានយោបាយប្រជាភិថុតសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណារាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាវប្បធម៌នយោបាយនៃការអូសទាញនេះមានតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមមកម្ល៉េះដែលវប្បធម៌នេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកនយោបាយទុច្ចរិតដោយមិនយកគោលនយោបាយជាចម្បងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីឲ្យសាធារណជនមើលឃើញថាគណៈបករបស់ ខ្លួនល្អលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការអូសទាញរបស់គណៈបកកាន់អំណាចមានគ្រប់រូបភាពមានទាំងការបង្ខិតបង្ខំលួងលោមនិងទិញទឹកចិត្តផងដែរ
បាទខ្ញុំចង់និយាយថាបទប្បញ្ញត្តិនយោបាយបែបប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានយូរហើយទាំងគ្រប់រូបភាពតែគេធ្វើទៅណាមានទាំងមធ្យោបាយនៃការបង្ខិតបង្ខំមធ្យោបាយនៃការលួងលោមអូសទាញទិញទឹកចិត្តជាដើមអញ្ចឹងគោលនយោបាយនេះវាមិនប្រសើរទេវាមិនល្អទេ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានលើកឡើងថាការដូរគណៈបកនយោបាយជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលពួកគេមើលឃើញថាគណៈបកនយោបាយណាដែលអាចមានសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសនិងនាំប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងដែលថាការចោះចោលរបស់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដោយសារតែមានការបង្ខិតបង្ខំនិងការដាក់សម្ពាធពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានថានោះជាការលើកឡើងដែលខុសពីការពិត
ព្រោះហើយនិយាយថាវាមិនមែនជាអកលល្បិចឬមួយក៏ជាបាយកលនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេពីព្រោះយើងមិនបានអូសទាញយើងមិនបានទៅសម្លុតគំរាមកំហែងឬមួយយើងក៏យកលុយកាក់សម្ភារៈទៅទិញទឹកចិត្តបងប្អូនទេបាទ
អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកវ៉ាន់ប៊ូណាក៏សម្គាល់ថាការចូលរួមជីវភាពនយោបាយរបស់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចមិនមែនជារឿងខុសឆ្គងឡើយនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែលោកបានវាយតម្លៃថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅមានយុទ្ធសាស្ត្រខ្សោយនៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រឆាំងដូច្នេះការទាក់ទាញឲ្យសកម្មជនរបស់គណៈបកផ្សេងចូលជីវភាពនយោបាយជាមួយខ្លួនបានក្លាយជាជម្រើសមួយរបស់គណៈបកកាន់អំណាច
ជារួមបញ្ហាហ្នឹងដោយសារមែនទែនទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់ខ្សោយក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយដើម្បីទាក់ទាញសមាជិកម្ចាស់ឆ្នោតដូច្នេះក៏ព្យាយាមគៀងគោសំឡេងអ្នកបកប្រឆាំងហ្នឹងឲ្យចូលជាមួយគាត់តាមរយៈជាការផ្ដល់បុណ្យស័ក្តិឬការកម្រិតកំហែងទាំងអស់ហ្នឹងវាជាវប្បធម៌មួយដែលជាវប្បធម៌នយោបាយនៅកម្ពុជាដែលវាជាវប្បធម៌ដែលយើងគួរជៀសវាងផងដែរអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាការធ្វើបែបហ្នឹងវាផ្ដល់លទ្ធផលអវិជ្ជមានច្រើនចំពោះសង្គមកម្ពុជា
កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់នីតិកាលទី7ដែលគេឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងយកសម្លេងគាំទ្រពីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានឈ្នះបានសម្លេងបោះឆ្នោតប្រមាណ 21% នៃសម្លេងបោះឆ្នោតសរុបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022បច្ចុប្បន្ននេះសហគមន៍អន្តរជាតិបានចាត់ទុកបរិយាកាសនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពកាន់តែអាក្រក់ដែលបង្កជាក្តីបារម្ភដល់ភាពជឿជាក់ថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះនឹងធ្វើឡើងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពនោះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍មួយកាលពីពេលកន្លងទៅបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអេសយូពីចង់បញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពាននានាក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមនៅតំបន់ទីក្រេរយៈពេល2ឆ្នាំទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាអេសយូពីកំពុងបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសដទៃទៀតឲ្យគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចមួយដែលនឹងបញ្ចប់អនាគតគណៈកម្មាធិការដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតនោះម៉ាយ៉ាមីស៊ីកាជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Addis Ababa ប្រទេស Ethiopia រួចលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ប្រាយសម្ពួរសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch កាលពីពេលកន្លងទៅនេះបានចេញផ្សាយលិខិតមួយចុះហត្ថលេខាដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចំនួន63ជូនទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដោយបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភអំពីផែនការរបស់ Ethiopia នៅក្នុងការដាក់ចេញនៅសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីបញ្ឈប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសង្គ្រាមនៅតំបន់ Tigray អង្គការ Amnesty International ដែលជាអង្គការមួយក្នុងចំណោមនោះនឹងបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតខាងលើនិយាយថាការបញ្ចប់អាណត្តិរបស់គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនឹងមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរមន្ត្រីអង្គការ Amnesty International ប្រចាំតំបន់ដែលមានរាងស្នែងនៃទ្វីប Africa Horn of Africaគឺអ្នកស្រី Sladno និយាយថាការបញ្ចប់អាណត្តិនេះនឹងជួយជ្រោមជ្រែងទៅដល់អ្វីដែលអ្នកស្រីហៅថាជាវប្បធម៌និទានភាពចាក់ឫសនៅក្នុងសង្គមអេត្យូពី
It will also deny justice for victims វប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពនេះក៏នឹងរារាំងយុតិធម៌ចំពោះជនរងគ្រោះនិងអ្នករួចជីវិតពីការបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនេះរួមមានអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅក្នុងចំនួនដ៏សែនឃោឃៅ
គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបានកើតឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលអេជូពីនិងកងកម្លាំងនៅតំបន់ធីករ៉េនៅក្នុងប្រទេសកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020អង្គការសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាភាគីទាំងពីរគឺមានទោសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើឃោឃៅរួមមានការធ្វើទារុណកម្មការសម្លាប់ទ្រង់ទ្រាយធំការឃុំខ្លួននិងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈតាំងពីដើមឡើយរដ្ឋាភិបាលអេជូពីបានប្រឆាំងនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មការនេះនិងបានព្យាយាមបង្អាក់ការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានកាលពីឆ្នាំមុនដោយហៅទង្វើនេះថាជំរុញដោយហេតុផលនយោបាយក៏ប៉ុន្តែខកខាននៅក្នុងការទទួលបានសម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ក៏ប៉ុន្តែនាពេលថ្មីៗនេះក្រុមអ្នកការទូតបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាអេជូពីស្វាស្វែងរកការគាំទ្រចំពោះសេចក្តីសម្រេចមួយដែលខ្លួនគ្រោងនឹងដាក់ជូនទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបញ្ចប់អាណត្តិរបស់គណៈកម្មការនេះ6ខែមុនការកំណត់រដ្ឋាភិបាលអេជូពីមិនបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយដោយផ្ទាល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍គ្រោងទុកមួយអំឡុងពេលពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលសហភាពអាហ្វ្រិកកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោក Demeke Mekonnen បានបញ្ជាក់ពីផែនការយ៉ាងដូចនេះថា
This commission could undermine the AOLED peace process
គណៈកម្មការនេះអាចធ្វើឲ្យខូចដល់ដំណើរការសន្តិភាពដឹកនាំដោយសហភាពអាហ្វ្រិកនិងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយនឹងភាសាញុះញង់ហើយក៏អាចនាំឲ្យអន្តរាយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ស្ថាប័នជាតិនានាផងដែរ
សំណេរសន្ទរកថាដែលត្រូវបានផ្ដល់ដល់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនបានលើកឡើងថាអេជូពីបានត្រៀមសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីបញ្ចប់អាណត្តិរបស់គណៈកម្មការដែលនឹងត្រូវដាក់បង្ហាញអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនាពេលខាងមុខបន្ទាប់មករដ្ឋាភិបាលអេជូពីបានអំពាវនាវឲ្យសហភាពអាហ្វ្រិកគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចនិងជួយនៅក្នុងការបញ្ចប់អាណត្តិរបស់គណៈកម្មការនេះក៏ប៉ុន្តែលោក Demeke មិនបានអានផ្នែកនៃសន្ទរកថាខាងលើអំឡុងពេលការថ្លែងរបស់លោកនោះទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់សម្ដីរបស់ក្រុមអ្នកការទូតលោកខាងលិចដោយនិយាយថាពួកគេកំពុងជំរុញឲ្យអេជូពីលុបចោលផែនការដាក់ចេញនៅសេចក្តីសម្រេចខាងលើដោយថាការនេះនឹងកំណត់ថាជាគំរូឧទាហរណ៍ដ៏អាក្រក់មួយនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលសហភាពអាហ្វ្រិក VOA បានស្នើឲ្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោក Antonio Guterres ធ្វើការអត្ថាធិប្បាយទៅលើការរិះគន់របស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេជូពីមកលើគណៈកម្មការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
The only thing I can testify is that the
អ្វីដែលមួយគត់ខ្ញុំអាចផ្ដល់បានគឺថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការតាមប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជានិច្ចកាលគឺជាការងារប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការសន្តិភាព
សហភាពអាហ្វ្រិកបានដើរតួនាទីសម្រួលដល់កិច្ចចរចាឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកងកម្លាំងនៅតំបន់ Tigray និងរដ្ឋាភិបាលអេជូពីបន្ទាប់ពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នាហើយបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដែលខ្លះប៉ាន់ប្រមាណថាមានអ្នកស្លាប់ដល់ទៅរាប់សែននាក់ឯណោះអ្នកស្រី Slot Noor នៃអង្គការ Amnesty International និយាយថាដើម្បីឲ្យសន្តិភាពមាននិរន្តរភាពត្រូវតែមានយុត្តិធម៌និងគណនេយ្យភាពរដ្ឋាភិបាលអេជូពីបានបដិសេធរបាយការណ៍កាលពីខែកញ្ញារបស់គណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានរកឃើញការរំលោភបំពានជាច្រើនពីសំណាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងពីររួមមានការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយបង្អត់អាហារប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.